ในโอกาสต่อไปเรานั่งตั้งใจนะวางมือตามสบายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นภาคปฏิบัติในการฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกันคือการที่เรามีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกนี่แหละเป็นการที่เราเจริญภาวนาที่จะทำใจของเราให้มีความสงบเพราะธรรมชาตินะของใจแต่เดิมนั้นน่ะใจของเราเนี่ยที่เป็นจิตเดิมแท้นั่นน่ะนะไม่มีการปรุงแต่งอะไรแต่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายที่จรเข้ามาที่เรียกว่ากิเลสจรเข้ามาแล้วจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความนึกคิดเกิดความปรุงแต่งขึ้นไปตามอำนาจของอภิชาตัณหาแล้วก็อุปาทานจิตก็มีความเศร้าหมองขึ้นมาและเมื่อเรานี้ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติเราก็ต้องมาทำจิตให้สงบเราถึงจะเข้าใจในธรรมผลนิพพานก็ดีเรื่องของสมาธิธรรมก็ดีว่าเป็นอย่างไรเมื่อเราเกิดขึ้นมานี้เราก็รู้สึกว่าความสุขที่เราหามาได้จากรูปจากเสียงจากกลิ่นรสผลพระธรรมรมที่พอใจน่าพอใจปรารถนาก็เป็นความสุขในชีวิตของเรานักบวชนักพจน์นั้นเมื่อปฏิบัติทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจิตใจห่างไกลจากนิวรณ์ทั้งหลายมีรูปมีเสียงกลิ่นรสปฏิบัติทำลมที่พอใจปรารถนาห่างไกลจากความโกรธความพยาบาทห่างไกลจากความคิดฟุ้งซ่านลังเลสงสัยหงุดหงิดใจจิตใจก็สงบเป็นสมาธิมีความสงบเกิดขึ้นมาไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกอาศัยใจที่สงบขึ้นมานี้นะก็เป็นความสงบอีกระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เห็นอริยสัจสี่เพียงแต่ว่าข่มกิเลสเอาไว้กิเลสก็ยังมีอยู่แต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้เพราะสมาธินี้นะเป็นธรรมฝ่ายกุศลที่มีกำลังมากกว่าอุปมาอุปไมยเหมือนกับก้อนหินใหญ่ๆที่ทับเอาหญ้าไว้หญ้านั้นก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้เพราะไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์และแถมก้อนหินนั้นมันก็เป็นของหนักหญ้าก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาทะลุก้อนหินขึ้นมาได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันสมาธิธรรมในเบื้องต้นก็เป็นเพียงที่จะข่มกิเลสเอาไว้ได้ยังไม่รู้ในอริยสัจสี่แต่ก็ต้องอาศัยสมาธิธรรมนี้ที่ใจมีความสงบมาคิดมาพิจารณาอยู่ในอาการของจิตที่มีความสงบก็จะเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นรูปก็ตามสิ่งที่เป็นนามเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามที่จิตนี้ไปยึดถือเอาว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะพิจารณาคิดพิจารณาอย่างไรให้เข้าใจก็ไม่สามารถเข้าใจอย่างแจ่มชัดได้ถึงแม้ว่าเราจะฟังแล้วเราก็เข้าใจเกิดปัญญาแต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจได้เพราะกำลังของปัญญานั้นไม่พอกำลังสมาธิก็ไม่ตั้งมั่น ปัญญาก็จึงเกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อเราพยายามฝึกหัดพยายามปฏิบัติของเราไปอย่างไม่ท้อถอยทำให้สม่ำเสมอแม้ว่าเราเป็นคฤหัสถ์มีกิจการงานมากก็ตามแต่คิดว่าในชีวิตนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วมาเจอคำสอนธรรมะขององค์พระประทีปแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายถ้าเราเกิดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ที่เราจะมาเจอธรรมะเราก็จะไม่รู้แต่ชาตินี้ว่าโชคดีว่าเรามาเจอหนทางที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรานี้ให้มีความดีงามและเจริญขึ้นไปแต่เพราะเรามีสังขารคือมีร่างกายที่เป็นก้อนทุกข์ต้องคอยที่จะต้องประคบประงมอยู่เสมอต้องคอยหาอาหารมาให้กับร่างกายนี้เสมอขาดไม่ได้การแสวงหานั้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีแค่เราก็มาเรียนรู้ว่ากายสังขารนี้มันเป็นทุกข์อย่างไรในว่าการเกิดขึ้นมาการความแก่ความเจ็บเนื้อร่างกายนี้มันจะกำลังจะแตกสลายนั่นนี่ว่าความตายมันเป็นทุกข์จริงๆเมื่อการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะอะไรแก่เจ็บตายก็เพราะมีเพราะความเกิดองค์พระประทีปแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไอ้ที่จะไม่ต้องเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเป็นของคู่กันไปองค์จึงทรงค้นหาแล้วก็พบกับสัจธรรมความเป็นจริงแล้วก็นำมาสอนพวกเราให้รู้จักในก้อนกายก้อนรูปนี้ว่าเป็นก้อนทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงแต่เพราะว่าความหลงของใจมายึดจริงๆว่าเป็นเราอันนี้เราจะต้องมาพยายามเปลี่ยนความเห็นใหม่ให้เห็นว่าไม่ใช่เราตรงที่จะเปลี่ยนว่าไม่ใช่เรานี้นะมันยากอย่างไรหลวงพ่อชาอุปมาอุปไมยให้ฟังมันเราสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะเรามีที่ดินเราต้องวางแผนออกแบบต่างๆทุ่มเทกว่าจะหาทรัพย์ปัจจัยมาการก่อสร้างได้ก็ไม่ง่ายอีกนะกว่าจะเสร็จบางคนก็ใช้เวลาไปถึง3ปี5ปีเหมือนกันนะเมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนมาบอกเราว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ดีให้เรารื้อออกเราจะรู้สึกอย่างไรนะเราจะทำได้ไหมนี่บ้านภายนอกเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นบ้านภายในที่จิตใจเราเนี่ยนะที่มีอวิชชาตัณหาอุปทานนี่เขาสร้างเอาไว้เมื่อมาสร้างเสร็จแล้วนี่มีคนบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานี่มันจะยากเริ่มจะง่ายหลวงพ่อชาท่านบอกว่าไประเบิดภูเขานะลูกโตๆนั่นน่ะ100ปีภูเขาก็จะราบเรียบได้แต่เราจะระเบิดความคิดเห็นที่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยชาตินี้บางทีเราก็ระเบิดไม่ได้หลายๆชาติเราก็ยังแก้ความเห็นอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ได้เดินมรรคกิเลสมันก็เดินแทนถ้าเราหยุดเมื่อไหร่กิเลสเขาก็เดินมาเป็นตัวเราของเราเมื่อนั้นดังการปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะอยู่ตลอดเวลาแหละเราทิ้งไม่ได้นะเราเกิดขึ้นมาร่างกายต้องหายใจก็ยังหยุดหายใจไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันที่ว่าเราไม่หยุดหายใจปฏิบัติไปเรื่อยอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงไปนะอยู่เสมอแหละสติที่เรามีนั้นจะค่อยๆดีขึ้นมาในเบื้องต้นเราก็อ่านตำรับตำรา เราก็จะมีความสงสัยมากมายนะอย่างเช่นว่าสติปัฏฐานสูตรคือฐานที่ตั้งมั่นของสติเราก็เอ๊ะทำไมจะต้องมีฐานที่ตั้งมั่นแล้วทำไมมีสี่อย่างมีมากกว่านี้ไม่ได้หรือนะหรือมีน้อยกว่านี้ได้ไหมหรือเราจะพิจารณาสติปัฏฐานข้อไหนก่อนพอเราเริ่มจะทำนักนิวรณ์ก็เกิดขึ้นก็คือความลังเลสงสัยก็เข้ามาก็ไม่เป็นไรทั้งจะสงสัยก็เอาวางเอาไว้แล้วก็พยายามปฏิบัติโดยที่เรากำหนดรู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะนับเป็นคู่ก็ได้จะดูแต่ลมก็ได้นะตามแต่ที่จะถนัดแต่อย่าไปบังคับลมเมื่อเราก็ทำอย่างนี้นะจนจิตของเราก็มีความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็จะมีความสงบขึ้นมาคำว่าพุทโธก็จะหายไปกายนี้ก็จะเบาจิตก็จะเบานะควรแก่การงานนั่งไปเบาสบายเราจะพบกับว่าความสงบนะจะมีความสุขมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจชนิดที่ว่าเราไม่เคยได้รับเรามีปิติเรามีความสุขก็เกิดจากที่พวกเรานั้นนะได้ทรัพย์บ้างได้ยศบ้างสรรเสริญสุขบ้างเราไม่รู้จักว่าการที่จิตของเราสงบนิ่งๆเนี่ยก็มีความสุขในตัวเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาเกิดสมาธิธรรมขึ้นมาละนะเมื่อเราได้ยิ่งมาพิจารณาเรียนรู้ให้เข้าใจธรรมชาติของขันธ์ที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาก็จะเข้าใจได้ทีละน้อยละน้อยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้บ่อยๆสติของเราก็ดีขึ้นสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นมาความเพียรเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับแต่ในเบื้องต้นเราต้องต่อสู้กับความเกียจคร้านความเกียจคร้านที่มันติดอยู่ในความสุขสบายอยู่ในบ้านเราก็เห็นว่าไฟกำลังไหม้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไฟก็คือความแก่ความเจ็บความตายกำลังไหม้อยู่แต่เรามองไม่เห็นโทษเราก็เลยนอนสบายแต่ว่ามันถึงเวลามาแล้วนะความเจ็บความตายมาถึงเราก็ไม่ทันเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนกิเลสจึงพาเราเกียจคร้านไม่อยากจะทำความภาคความเพียรแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นมองเห็นหนทางสว่างไสวในการปฏิบัติกำลังใจก็จะมีขึ้นมาความเพียรพยายามเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาเองแล้วจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะปฏิบัติไม่ต้องไปบังคับจิตเขาก็จะเป็นเขาเองถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่ในเบื้องต้นนั้นก็อาศัยว่าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสแล้วนะเราก็พยายามสร้างความดีเช่นการให้ทานการทำบุญทำทานทำตามกำลังของเรามากน้อยที่ใจของเราจะมีความผ่องใสได้นะเพราะอำนาจของการให้ทานเราก็พยายามทำเอาไว้ให้ใจของเรานั้นมีความเบิกบานอยู่เสมอเช่นการใส่บาตรก็ดีการสร้างเสนาสนะอย่างใดอย่างหนึ่งโบสถ์วิหารหรือเจดีย์ก็ตามเนี่ยเพื่อใจของเรานั้นเป็นบุญได้ระดับหนึ่งบุญยิ่งขึ้นไปก็เราก็ต้องมีศีล5ประการนะไม่สามารถจะมีได้ทั้ง7วันก็มีสักวันหนึ่งใน7วันแล้วก็เพิ่มวันขึ้นไปเรื่อยๆนะจนสามารถรักษาศีล5ได้เป็นปกติต่อจากนั้นแล้วเราก็จะมาพิจารณาแล้วว่าบุญนั้นเกิดขึ้นจากการให้ทานและก็สมาทานศีลเกิดความสงบของกายของวาจาส่งผลให้ใจของเรานั้นสงบได้ระดับหนึ่งเมื่อเรานั้นมาปฏิบัติมานั่งสมาธิ เบื้องต้นก็มีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งวุ่นวายไปทั้งนั้นแหละนั่งไป5นาที10นาที20นาทียังไม่เห็นความสงบเลยแล้วเราก็เบื่อหน่ายแล้วเราก็ทอดทิ้งสมาธิไปอย่างนี้สมาธิก็ไม่เกิดนะจิตของเราก็ยังถูกอำนาจของอภิชาตนะอุปทานคอยดึงถูกกระชากลากดึงไปนั่นแหละเมื่อเรามาพิจารณาอีกให้เห็นว่าชีวิตเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปนะถึงวันนั้นเราจะเอาอะไรไปได้บ้างสิ่งอะไรในโลกนี้เราเอาไปได้บ้างจะมีไหมเราก็เห็นว่าคนที่ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ทุกอย่างก็ยังอยู่ในโลกนี้เหมือนเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราควรจะมาแสวงหาอะไรมากมายในโลกควรจะคิดย้อนกลับมาว่าเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่จะติดกับใจของเราไปได้ก็คือคุณงามความดีนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหมั่นให้ทานรักษาศีลหมั่นเจริญภาวนาการภาวนาการทำใจให้เจริญนั้นคือความมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมให้มีความเพียรให้มีความพยายามในการมีสติรักษาจิตของเราเอาไว้ในทุกอริยบทสติที่มีอยู่ประจำใจของเรานี่แหละมีมากเท่าไหร่เราก็เข้าใกล้กับธรรมะเราก็เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเราจะมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในอัตธรรมมากขึ้นก็ทั้งว่าพวกเรานั้นอยู่กับรูปพรหมนามธรรมอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราทำไมไม่เห็นแต่ว่านกอยู่บนฟ้าปลาอยู่ในน้ำไส้เดือนอยู่ในดินนั้นก็ยังมองไม่เห็นดินปลาก็มองไม่เห็นน้ำนกมองไม่เห็นฟ้าเขาไม่รู้จักเห็นว่าฟ้านั้นก็ไม่รู้จักแล้วเขาก็บินอย่างนั้นหาอยู่หากินไปปลาอยู่ในน้ำเขาเกิดขึ้นมาเขาก็รู้จักว่าเขาอยู่ในนี้ในที่นี้เขาไม่รู้จักว่าน้ำเป็นอย่างไรไส้เดือนอยู่ในดินนั่นก็เหมือนกันนะเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้อะไรไปมากมันคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วนะอยู่ในโลกนี่แหละแต่เราจะเห็นโลกนั้นน่ะนะเราก็ไม่เห็นเมื่อพระท่านสอนครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ชาท่านสอนมาให้เราระเบิดเลยนื้อร่างกายนี่ออกมาให้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนเอ้าเราจะเห็นได้ไหมเราไประเบิดภูเขาไม่นานก็ยังพังราบถลายไปได้แล้วทำไมร่างกายนี้เนี่ยนะกิเลสถึงมันหนาแน่นมากเหลือเกินเราจึงมองไม่เห็นเลยเห็นทีไรก็ว่าเป็นเราเห็นทีไรว่าเป็นของเรามีเขามีเราอยู่อย่างนี้นะก็จึงมีความทุกข์ซึ่งพวกเราก็คงไม่ต้องการความทุกข์โดยเฉพาะว่าความโกรธก็ดีความพยาบาทก็ดีก็เกิดขึ้นเพราะความมีตัวมีตนมีเรามีเขานี่เองถ้าเรามาศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาทำจิตของเราให้มีความสงบขึ้นมาแล้วองค์พระปฏิบแก้วก็สอนว่าอันนี้แหละเป็นการเจริญอยู่ในสติปัฏฐานสูตรอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์จนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิในส่วนท้ายท่านบอกว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้เป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นนั้นการยืนเดินนั่งนอนมีสติการเหยียดแขนคู่แขนให้รู้จักการดื่มน้ำรับประทานอาหารให้รู้จักการเคลื่อนไหวไปมาของอริยบทของร่างกายก็ให้รู้จักนี่เป็นเรื่องของการทำสติของเราให้ตั้งมั่นสมาธิให้เกิดขึ้นมาเท่านั้นเมื่อรู้จักแล้วเมื่อจิตนิ่งๆเราเห็นว่ากายที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่มันไม่ใช่เรานี่นะถ้าจิตมันไม่นิ่งก็ไม่เห็นถ้าจิตนิ่งๆแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะกายนี่ไม่ใช่เราเคลื่อนไปมันก็ตุ๊กตาเนาะเดินไปเดินมาตุ๊กตาเดินได้มองไปก็เห็นคนก็เหมือนกับเป็นกระหุ่นยนต์ที่เดินได้นี่เวลากายของเราเนี่ยนะเราเห็นกายอย่างนี้เมื่อจิตของเราสงบนิ่งเราจะเห็นแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เรียกว่าปัญญารู้ขึ้นมาเห็นว่าสักแต่ว่ากาย เห็นสักแต่ว่ากายนี่มันจะมีความรู้ว่าสักแต่ว่ากายคำพูดเป็นความเห็นนะเห็นเดินไปเดินมาก็เห็นไม่จะมีคนอยู่นี่เราเองก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเมื่อใจรู้อย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ใจก็มีความอาหารในธรรมะก็เรียกว่าเห็นธรรมะนะเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นอย่างนี้อย่างเด็ดขาดแล้วกว่าเราก็เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในใจนั่นเองแหละนะไม่ใช่ว่าจะเห็นอย่างอื่นอันนี้จะยากไหมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติที่จะเข้าถึงความเป็นพุทธะความรู้เกิดขึ้นมาได้นะพระสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วหลวงพ่อชาท่านบอกว่าพุทธะก็เกิดขึ้นในใจของเราที่ประเทศไทยนี่ก็ได้นะถ้าเรามีสตินอบคอบมีปัญญารู้ขึ้นมาทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ในเบื้องต้นตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการซึ่งพวกเราจะต้องทำลายตัวสังโยชน์สามประการให้ได้สังโยชน์สามประการนี้จะถูกทำลายได้พวกเราก็จะต้องมีทานเป็นปกติมีศีลห้าอยู่อย่างสม่ำเสมอมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจปฏิบัตินะเจริญสติสมาธิสนใจในการฟังธรรมะศึกษาปฏิบัติถึงแม้ว่ามีกิจการงานหน้าที่แต่ให้คิดว่าในชีวิตนี้จุดหมายของจิตใจของเรานั้นเรามีความมุ่งหมายที่เราจะได้เห็นธรรมตายจากชาตินี้ไปแล้วเราไม่ต้องการเกิดมาอีกนะเราต้องการนิพพานทำใจของเราไว้ให้มีอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอารมณ์ของใจในโลกนี้อย่างไรมันก็จะต้องแตกสลายมันหาอยู่คงทนไม่ทั้งรูปทั้งนามเราก็จะอาศัยไปเพียงชั่วคราวแตกสลายไปเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่ขอเกิดอีกนะขอความพ้นทุกข์ในวันก่อนนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนะของใจของเราของมนุษย์ที่จะพัฒนาไปได้ก็สูงสุดถึงพระนิพพานนี้เราก็ทำอารมณ์ใจของเราไว้เป็นอย่างนี้จะถึงไหมหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรจุดมุ่งหมายของเราสูงสุดเอาไว้ก่อนองค์พระชินวรก็สอนให้เรามีอารมณ์แบบนี้แล้วการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วอะไรก็ตามเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อพระนิพพานนั้นเราก็ไม่ต้องการเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นก็พิจารณาว่าเราจะไปโกรธทำไมถ้าตายเป็นในขณะโกรธนี้เราก็ไปพระนิพพานไม่ได้ตายขณะที่โกรธขณะนี้เราก็จะต้องไปอบายภูมิแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่เอาละไม่พยาบาทโกรธอยู่ก็พิจารณาแล้วก็ให้อภัยดีกว่าเพราะเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเพราะฉะนั้นใจของเราที่มันยังขุ่นมัวอยู่มันยังโกรธพยาบาทอยู่ก็ให้อภัยใจก็มีความปลอดโปร่งนะเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายนะใจของเรามันโลภมากก็สอนใจว่าจะโลภมากเพราะทำไมเดี๋ยวมันก็ต้องตายเหมือนกันให้พอดีพอดีให้พอเราจะอยู่ได้ถ้าเรามีขึ้นมามากๆแล้วก็ทำบุญทำทานไปดำเนินตามท่านอนัตตบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามัพสิกาซึ่งท่านทั้งสองนี้เป็นพระโสดาบันมีบารมีมากทีเดียวเมื่อพวกเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระปฏิบแก้วศรัทธาที่เรามีอยู่นั้นก็จะตั้งมั่นสมาธิก็ย่อมจะเกิดขึ้นเราจะมีความภาคเพียรพยายามเห็นพวกเราอยู่ทางใกล้ทางไกลทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศใกล้เคียงก็เดินทางมาที่วัดมาบจันทร์ในวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมที่จะมีทอดผ้ากฐินซึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะมีงานทอดผกฐินสักครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเรื่องของฐานนำใหม่ที่พวกเราสามารถทำได้แต่สิ่งที่สูงขึ้นไปก็ศีลใหม่หรือภาวนาใหม่หรือการที่เรามาฟังธรรมและการภาวนานี้แหละยิ่งจะมีอานิสงส์มากทีเดียวที่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเรามีความตั้งจิตตั้งใจเดินทางมาใกล้ไกลนั้นหวังที่จะปฏิบัติในธรรมะเพื่อจิตของเรานั้นกลับไปสู่สภาพของความเป็นจิตเดิมแท้เมื่อจิตของเรามีจิตเป็นจิตเดิมแท้ที่มีความสงบนิ่งเราก็จะได้พิจารณา หาค้นหาความเป็นจริงขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าสักกายทิฏฐิความเห็นที่ผิดอยู่นั้นมันติดแน่นฝังแน่นมานานนะอะไรก็จะถอนเขาออกไม่ได้เราจะระเบิดมันระเบิดออกไม่ได้แต่เราก็จะต้องเดินอยู่ในมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจึงสามารถจะทำลายนะบ่วงของอวิชชาตัณหาอุปาทานสักกายทิฏฐิซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต้นนี้แตกสลายขาดสะบั้นออกไปจากจิตใจของเราได้เมื่อมรรคสมังคีกันเข้ามาเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้มาเจริญภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่ที่พวกเรามีศรัทธานี่ไม่ใช่ว่าเป็นของง่ายๆเลยแสดงว่าอุปนิสัยปัจจัยวาสนาบารมีของเรานั้นก็ทำมามากมายแล้วจึงมีศรัทธามีความเชื่อภาษาทะมีความเริ่มใสในองค์พระจอมไตรโลกนาถนักก็อุตส่าห์พยายามที่จะพยายามปฏิบัติลดละความโลภความโกรธความหลงนั้นเราจะสร้างบุญบารมีของเราแล้วก็ให้มันสร้างหรือทำให้มากเจริญให้มากเกิดความภาคเพียรเข้ามาในใจของเราในเบื้องต้นความเพียร นั้นนะก็เป็นการเพียรภายนอกแล้วก็เพียรภายในใจมีสติรู้เอาไว้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นความยินดียินร้ายก็พยายามละไปอกุศลจิตเกิดขึ้นก็ละไปกุศลเกิดขึ้นก็รู้จักไว้แล้วก็ดำเนินสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะของเราไว้อย่างนี้ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงขึ้นไปเมื่อสมาธิของเราตั้งมั่นได้ดีแล้วมีปีติก็ลุกขนชันขนพองสยองก้าวกายขยายใหญ่ขึ้นดีก็ดีกายหนักแน่นมันก็หินตั้งอยู่ก็ดีเกิดความสุขขึ้นมาในใจอันนี้เรื่องของสมาธิธรรมบังเกิดขึ้นเพราะความเพียรพยายามในการปฏิบัติและเราก็จะได้มาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงในรูปในนามก็จะเข้าใจก็สามารถที่จะถอดถอนตัวที่ว่าเป็นตัวตนตัวเราตัวเขาสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความเลสงสัยศีลปัตตปรมาสความที่เครือบแคลงในการปฏิบัติได้ขาดสะบั้นลงไปทำลายเครื่องร้อยรัดอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องต่ำสามประการได้ขาดไปจากใจของเราใจของเราจะมีความหนักแน่นจะมีศรัทธาที่ตั้งมั่นนะเราจะเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นทีเดียวก็เริ่มต้นจากพวกเราทั้งหลายมีศรัทธากันมานี่แหละนะนั่นก็อุตส่าห์พยายามปฏิบัติแม้ว่าจะยากแก่ลำบากขนาดไหนก็พยายามทำเพราะอะไรเพราะชาตินี้พวกเรานั้นเป็นมีบุญมีวาสนาได้มาพบกับพุทธศาสนาก็อย่าให้เสียทีว่าพวกเรานั้นมีโอกาสดีให้พยายามเต็มที่เต็มกำลังของจิตของใจของเราที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในชาตินี้ให้มีบารมีที่จะได้เห็นธรรมะให้ได้ก่อนที่สังขารเนี่ยมันจะวอดวายตายจากไปซะก่อนนะเมื่อพวกเรามีศรัทธาเช่นนี้ความเพียรต่อเนื่องปัญญาความรู้รอบรู้ขึ้นมาเรื่องของภาวนามยปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาในดวงจิตในดวงใจของพวกเราขึ้นมาได้อันนี้แหละให้มันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เราถึงจะสามารถที่จะทำลายได้ในเบื้องต้นเราเกิดขึ้นมาก็ตกเป็นทาสของตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานเพลิดเพลินไปอยู่ในโลกก็คิดว่ามันเป็นความสุขพอที่จะอยู่ในโลกอย่างนี้ได้แล้วต่อมาแล้วก็เห็นแล้วว่าเรื่องของฐานนี้เราทำได้เป็นปกติแล้วเราควรจะขยับภูมิจิตภูมิธรรมของเราขึ้นมาในระดับของศีลเมื่อศีลธรรมเรารักษาได้เป็นปกติเราควรที่จะลองฝึกสมาธิดูที่เป็นยังไงพยายามทำใจของเราให้มันนิ่งนะให้ได้นะไม่มากก็น้อยว่ามันมีความนิ่งความสงบได้เราจะได้นำมาความนิ่งสงบมาพิจารณาก็จะเข้าใจก็จะมองเห็นธรรมะนะทั้งมีอยู่แล้วมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอนี่ในเราก็จะได้เข้าใจจะได้เห็นธรรมแล้วก็สามารถรื้อวัฏฏสงสารรื้อตัวรื้อตนรื้อเรารื้อเขาออกได้เรียกว่าเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือมีเวทนากับเวทนากับกายนี้นะเรื่องของจิตมีความโลภโกรธหลงก็เกี่ยวกับเรามายึดถือในกายนี้เองยึดอยู่ในจิตใจของเรานี่เองว่ามีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานสูตร กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมไม่ต้องสงสัยให้ปฏิบัติอย่างนี้ไปตามทางดำเนินขององค์พระจอมไตรโลกนาถพวกเรานั้นก็จะพบพานกับธรรมะของท่านได้เพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราก็มีโอกาสดีว่าได้มาฟังธรรมะซึ่งนะก็เราได้ตั้งใจมีสติในการฟังรับรู้พิจารณาไปนั้นก็จะก้าวหน้าในการปฏิบัติไปตามระดับลำดับในที่สุดแล้วพวกเราก็จะได้มีโอกาสที่ดีว่าสามารถทำลายกิเลสเป็นสมุจเฉททัพหันได้ในที่สุดขอให้เจริญในธรรมทุกขันทุกท่านเถิด